Garbėsiu Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Šiandien vėl susitinkame laidoje Kataliko bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas, prie pulto Paulius. Na ir pirmiausia, pasimeliskime vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, esam tavo žmonės, pašaukti būti iš nebūties. Iš tikrųjų esam slėpinys patys sau ir be tavęs mes nerandam jokio atsakymo, teisingo mus patenkinančio atsakymo, kuris atlieptų mūsų būti. Taigi skausmingai iš savo širdies gelmių, kartu su psalmininku šaukimės viešpatį, ateik mūsų gelbėti, viešpatį parodyk mums kelią, viešpatį apšviesk mūsų tamsą savąją šviesą, kad turėtume gyvenimo pilnatvę per Jėzų Kristų mūsų viešpatį ir palaimink šitą laidelę ir visas kitas Marijos radijo laidas, kad jos nušviestų kelią pas viešpatį pagal tikrai pagal Dievo mintį, bažnyčios mokymą. Amen. Taigi kalbam toliau apie Dievo įsakymus, dabar jau nagrinėjam, pašiojam, galim taip sakyti, ne? Trečiąjį Dievo įsakymą, tai yra sekmadienį švesk. Tai mes dabar žinom, kad yra katechetinė formulė, jeigu mes žiūrėsim į šventąjį raštą, tai mes pamatysim, kad reiškia švesk tenai, ką švesk, šabą švesk, ne, tai šabą Dievo. Bet mes turim katekizmą ir katechetinę formulę ir neretai žmonės sekai, kurie, na, bando būti labai gudrus ir sako, o čia tie katalikai sugalvojo, kodėl čia sekmadienį švenčia, kodėl dar čia netaip sako šventas raštas ir panašiai ir panašiai. Tai jau kiek kartų yra kalbėta ir dar kartą verta priminti ir pasigilinti būtent, kas yra sekmadienį. Tiesiog, ką Dievas pirmiausia norėjo pasakyti ir ką jis nori pasakyti galutinai per prisikėlimo šventimą. Tai va. Temos čia labai įdomios, iš tikrųjų jos įdomios, ta prasme, kad mes esam kviečiami pamatyti nesiaurai, bet visą išganimo istoriją ir todėl. Kai kalbam būtent apie trečią Dievo įsakymą, tai pirmiausia turim klausti, kokia yra Dievo valia. Kokia yra Dievo valia man, ne, kokia Dievo valia yra žmogui. Tai yra, ką Dievas jisai, na, nori pasakyti žmogui. Ir kokiu būdu Dievas kalba. Ir jeigu mes kalbam štai senas testamentas, naujas testamentas, arba senoji sandora, naujoji sandora, tai už tai, kaip ir šventasis apaštalas Petras sakė savo laiške, sako, negalima šventų raštų aiškinti savavališkai, negalima savavališkai aiškinti, nes tai yra Dievo apreiškimas, kurį ir galima aiškinti tik tai apreiškimo šviesoje. Tai va, taip, kad čia labai štai įdomus dalykai yra, kai mes kartais išgirstame tokius pašiojimus, kad čia, žinai, taip buvo parašyta, ką čia bažnyčia sugalvojo, arba kas čia, sakysim, taip pat, kas susijęs Eucharistija. Kaip čia dabar yra, tai reiškia, reikia labai įsigilinti, labai atsargiai kalbėti ir klausti, tai kaip vyksta, kas istoriškai vyko ir kokią prasmę visą tai turi. Tai va. Taip, kad dabar priminsiu jums, 2171 numeris taip sako. Dievas paskyrė Izraeliui šabą, tai yra šabą, ne šeštadienį, kad jo laikytųsi kaip nesulaužomos sandoros ženklo. Šabas yra skirtas pašlovinti Dievui, jo kūrimo darbui ir jo veikimui gelbinti Izraelį. Tai va. Tai sandora, pirmoje vietoje mes kalbam apie sandorą, tai yra, jo, kažkas skambina, nu galim gerai atsiliepkim, paskui pakalbėsim toliau.
Skambina Dainius iš Vilniaus.
Klausom, Dainiu.
Gerbėsiu Kristui.
Per amžius.
Klausimas kaip tik į temą, jis man jau kurį laiką neduoda ramybės. Sekminės, sekmadienis, prisikėlimas, juk susijęs su penktadienis, su kryžiaus kančia. Ir sekminės kartu yra šventosios dvasios atsiuntimas. Tai ar šventosios dvasios atsiuntimas yra būtų įmanomas be viešpaties Jėzaus Kristaus kančios už mūsų nuodėmes, ir kad būtent kančia jo ir yra, kaip sakysime, kaip priežastys to sėkminių to šventosios dvasios atsiuntimo. Ar čia toks savavališkas aiškinimas būtų ir erezija šiek tiek?
Ne, tai gerai, jūs čia pasakėte, tai visam kontekstą ir žiūrim, tai kas siunčia mums šventą dvasą, tai iš tikrųjų dvasia, aiškia, kuri siunčiama, mes galim sakyti, tėvo ir sūnaus, tai aiškia, sūnus siunčia, tėvas siunčia dvasia, čia tokie niuansėlėje. Aiškiai, esmės nekeičia visiškai, nes galima ten teologai ginčiasi, ne taip toliau, bet žinom, kad, reiškia, dvasia, aiškiai, kyla iš tėvo ir sūnaus vienas kito pažinimo ir ta dvasia sūnus siunčia į pasaulį, teikia dvasia besaiko nu, ir šventoj dvasia išlėjama bažnyčiai, kad bažnyčia regimo būdu realizuotų pasaulyje Kristų, mistinį Kristų. Kitaip tariant, realizuoti Kristaus misiją, išganamoje misiją pasaulyje. Tai, tai čia, čia, žinai, čia galim tos no, prisimintos teologinius dalykus, kad tėvas pažįsta sūnų, sūnus, reiškia, tiksliau, pirmiausia, tėvas pažįsta save ir gimsta sūnus, sūnus pažįsta tėvą, tėvą sūnų, kyla šventoji dvasia ir jinai yra siunčiama į pasaulį. Tai va, tai ar besėkminių. Čia viskas yra vienas toks Kristaus įvykis, sėkminės ir apšventosios dvasios išliejimas, kad jau būtų tikrai ne tik Kristaus darbas ir atpirkimo atbaigtas, bet jis būtų istoriškai toliau tęsiamas iki laikų pabaigos. Tai, va, tai toks. Iki pačių laikų pabaigos vyktų realiai per bažnyčią. Tai va. Ką tai reiškia? Išganimo skelbimas ir išganimo, nu, nemėgstu šito žodžio, ne lietuviškas realizavimas, bet įgyvendinimas tiesiog vyksmas vykstant, kaip tai vyksta, tai, kad bažnyčia yra sakramentinė bendruomenė. Tai be šventosios dvasios veikimo sakramentų nebus. Tai va. Taip, kad kas sakramentai, regimiai ženklai, Dievo malonė įgyti. Kitaip tariant, Dievas norėjo paliesti žmoniją, tiesiog apčiuopiam, galim savotiškai sakyti, būdu, kitaip tariant, nu, tokiu kategoriniu ženklo būdu ir išlieti savo dvasę, kad mes nebejotume, nes dvasia gali veikti keliais būdais, tai yra, dvasia veikia tada, kai mes nu, vienokio kitokio maldoj paprašom ir dvasia ateina ir veikia tiek, kiek jinai nori, ir dvasia gali ir veikia bažnyčioje pastoviai, pastoviai tik tai reiškia, tas pastovumas, intensyvumas yra skirtingas ne, ir skirtingais momentais. Tai mes galim kalbėti apie sakramentinį veikimą ir galim ir reikia kalbėti ir apie tą, to galim vadyti įvairiai dovanų, charizminį veikimą ar šiaip šventosios dvasios veikimą, nes čia tokios su tais terminais reikia atsargiai, nes ten, žinai, pasakai charizmis, tai tu pradai galvoti apie kažkokias ypatingas dovanas ir taip toliau. Tai va, taip kad jo, viskas gerai čia, tai šventosios dvasios atsiuntimas yra susijęs tiesiogiai su Kristaus veikimu išganomąją misiją pasaulyje, tai susijęs su Dievo planu, dar galim labai gražiai pasakyti, sugražinti nupuolusį žmogų Dievui Tėvui, tai sugražinti Tėvą. O be Jėzaus veikimo ir be šventosios dvasios veikimo žmogaus sugražinti Dievui neišeina. Tai va, tai, va, tai gerai, dabar žiūrim. Tas yra sandora. Sandora tai yra susitarimas, nesudaryta sandora. Sandora vardan ko, čia jūs kaip ir palėtė, reiškia, vardan ko Dievas sudaro sandorą, tam, kad sugražintų nupuolusių žmogų pas save. Nu va, ir ne tik tai sugražintų, bet ką reiškia nupuolęs žmogus. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, vykdyti Dievo valią, atspindėti Dievą. Taigi menkame kūrinyje, kokie mes esam visiškai dulkės, tome menkame kūrinyje suspindė Dievo galybė, Dievo didybė. Ir todėl yra slėpinys, didžiulis slėpinys, kad štai žmogus, kuris visiškai visatoj, įsivaizduot milijardai šviesmenčių, toj visatoj mes visiškos dulkės ir ta dulkė, iš Dievo malonės jinai įgauna, na, tokį, na, nelygstamą svorį, nelygstamas, nepaprastą svorį gauna žmogus. Tai. Ir mes galim kalbėti, net nedrasu sakyti, bet apreiškimo knyga sako, teisite, ten 12 giminių ir ne tik, tai tautas. Na, ir kur paskui skirta būti Dievo artumoje. Tai iš tikrųjų, štai ir apreiškimas ir teologija kalba apie žmogaus sudievinimą savotišką tokie, ne? Net nesavotišką, gal net nereikėtų to, aiškia, žodžio naudoti. Tai va. Viena iš priežasčių, kaip galim čia tik svarstymai, bet tokie, aiškia, bet viena iš priežasčių, kodėl tai sukelia ypatingą piktosios dvasios pavydą, kad štai dulkė, tokia dulkė žmogus, ne, mirtingas žmogus, neretai mes randame tai įvardinama mirtingasis, aiškia, testamente senajame, Ezechielio knygoje, kitose vietose, psalmėse. Ir piktasis labai dažnai panaudoja tą terminą mirtingasis, aiškia, būtent tada, kai kreipiasi į žmogų, pabrėžia tarsi mes, aiškia, nu, iš mūsų nieko nėra, kur tu čia dabar ko tu čia dabar dėdiesi, bet tai ne iš savęs mes esame dideli, bet iš Dievo malonės mes esam Dievo žmonės. Tai va. Tai dabar kas yra? Aiškiai, reiktų prisiminti, kad šabas Izraelio tautai buvo skirtas tam, kad prisimintų Dievo planą, kuriant žmogų ir Dievo planą išvedant iš Egipto nelaisvės. Tai va. Na va, tai dabar praktiškai, ne, prieš dar perinant, kodėl tai yra viešpatės diena dabar, tai dabar tokia buvo toks reikalavimas, sakysime, etinis reikalavimas, kurį turėjo vienas dalykas, kad štai religinis reikalavimas susijęs su senoji sandorui, tai yra senam įstatymė, kad štai sudaryta sandorą tarp Dievo ir žmogaus, ne, tai kokia sandora, tai kaip jau daug kartų kalbėta, bet galim priminti, pirmoji sandora su kuo su Adomu, kad štai Dievas pažada, kad nepaliksiu tavęs, paskui sandora su Nojum, kad nebausiu tave daugiau žmonijos tvano vandeniu, ir paskui sandora Abraomo Mozės sandora, kad štai padarysiu tave skaitlingą tautą ir tą tautą išgelbėsiu ir per tą tautą kalbėsiu pasaulį. Tai per tą tautą. Dabar kokia tauta? Tai tauta. Tai nereikia galvoti, kad štai dabar Izraelis ir čia Izraelis dabar ten Palestinoje, da, kas ten dedas kariau ir čia ta tauta, per kurią Dievas kalba pasauliu. Tai Dievas jau prabilo ir Dievo kalbėjimas pasauliu atbaigtas per Jėzų Kristų, asmenį Jėzų Kristų. Tai Dievas, aišku, ten savo išrinkimo, ten to savo Izraelio nepaniekino, taip toliau, bet Dievo kalba kaip ištartas logos, jisai prabilo ir jo pažadas išpildytas per paskutinėje sandorą, tai yra paskutinioji sandorą, reiškia, per Jėzų Kristų pralietas kraujas tarp Dievo ir žmogaus. Gerai, taip, toliau kitas numeriukas, ne, 2172, ką kalba, tai būtent kalba apie etinę laikyseną, tai yra moralinę tam tikrą laikyseną. Tai jeigu, kaip jau minėjau, kalbėjom apie religinius dalykus, kad štai prisiminam Dievo pažadą, Dievo žvilgsnį į žmogų, kad Dievas traktuoja žmogų kaip bendrą darbį, na, tiesiog, aišku, nenorėjau to sakyti, bet kartais teologija vartoja tą žodį partneris, ane, bet matys, toks nelietuviškas svetimas žodis, bet iškui bendradarbis. Ir pašauktas, tiesiog, malonės bendradarbis, nepaisant žmogaus menkystės, bet Dievas iš savo gerumo teikia savo malonę, savo veikimą. Ir tokiu būdu, tai, aiškiai, parodo, kad štai sudarom su tavim sandorą, ir ta sandora yra teikianti laisvę, aiškiai, laisvę kūriniui, kuris, nu, paklydo, sakykime, istorijos eigoje, bet iš Dievo malonės jisai gauna laisvę vėl sugrįžti į santykį su Dievu. O santykis su Dievu yra gyvybiškai būtinas, šitą reikia užsifiksuoti, ne? Mes galim turėti, ką tik nori, kaip ir Jėzus sakė, nu, tu gali, kas, kokią žmogą naudą, jeigu visą pasaulį laimėtum, bet savo sielai pakenktum. Tai vat, čia dabar irgi tas pats. Taip, kad yra gyvybiškai būtinas ir mes matom, kad na, mūsų laikmetė daug žmonių nusiminusių, nusivylusių, nemažai jaunimo net yra galvojančių apie mirtį, apie savižudybę, neranda vietos, kodėl neranda vietos, tai vat, todėl, kad nėra gyvo teisingo santykio su Dievu. Jeigu mes nerandam santykio su Dievu, tai iš tikrųjų mes nerandam gyvybės šaltinio. Įsivaizduot, kaip baisu. Aišku, mes dažnai to nesuprantam patys, kankinamės, ten kankinam kokius psichoterapeutus, kad mus padėtų teisingai gyventi, kažkaip tai surasti save, nepasimesti ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai yra rimta bėda ir todėl sandora su Dievu, tai ir Dievo ištartas žodis mums, kurį esam kviečiami priimti, tai yra mums gyvybiškai svarbus. Tai dabar toliau. Tai vienas toks, nu, teologinis momentas. Toliau. Kitas dalykas, kad štai tas šabas, ne, turi tam tikrą, šalia savo to teologinio turinio, turim tam tikrą moralinę logiką. Dabar kokia ta moralinė logika? Tai mes ir pasiskaitysim. Ta moralinė logika taip pat yra svarbi mūsų gyvenime, mūsų gyvenimo kasdienybėje, nes Dievas nori, kad mes veiktume iš tikrųjų, na, pagal jo modelį, ne pagal savo, bet pagal jo, nes taip mes, nu, išreiškiame save ir ne tik išreiškiam, bet išsaugom save, na, tampam labiau savimi. Taigi 2172 numeris kalba šitaip. Dievo elgesys yra pavyzdys žmogaus elgesiui. Jei Dievas 7 dieną sustojo ir ilsėjosi, čia išėjimo knygos 31 skyrius, 17 eilutė, žmogus taip pat turi ilsėtis, kabutėsi čia patėti, ir leisti kitiems, ypač varstantiems, atsigauti. Nu, ar čia nuorodo į išėjimo knygos 23 skyrių 12 eilutę. Šabas nutraukia kasdienius darbus ir suteikia atokvėpį. Tai protesto prieš darbo jungą ir pinigų dievinimą dieną. Čia jau nuoroda yra į taip, į Nehemijo knygos 13 skyrių 15-22 eilutė ir antroji kronikų knyga 36-21 eilutė. Tai va, taip kad mes šitoj vietoj, ką mes dabar pamatome, tai kad štai tam tikras elgesys, ne, kad koks elgesys. Jau čia kalbame apie kitus dalykus, apie santykį. Elgesys yra, kaip sakant, tam tikras moralinis, etinis dalykas, tam tikra laikysena ir Dievas moko žmogų teisingos laikysenos. Taigi mes dabar kalbam, sakom, teisingas tikėjimas, ne, ortodoksija graikiškai. Ir moko teisingo elgesio, tai moko mūsų ortopraktikos, tai irgi graikiškas žodis. Dabar Dievas, iš tikrųjų Dievui nereikia lysėtis, ne, bet Dievas mus tiesiog paprotina, pamoko, kad štai tu, nu, dėl savo, galbūt, aišku, iš pradžių Dievas leido žmogui buvoti taip, bet paskui, sako, veido prakaitą pelnysi duoną. Bet modelis yra toks, kad štai tu turi sustoti savo darbuose ir skirti Dievui laiko, kad taip atrastum, atgyvintum santykį su Dievu ir skirtum laiko poilsiui. Nes taip ir šventas raštas, aišku, taip to žmogiškai, antropologiškai kalba, kad štai 7 dieną Dievas ilsėjosi, mes šiandien galim būtų pasižiūrėti pradžios knygą, bet esmė yra tame, kad štai žmogau, tau reikia būtinai atsigauti. Kitaip tu tada, reiškia, iš tikrųjų pavargsi, tai va. Taip darba nedžiūriu. 7 dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kai jis buvo užsiemęs, 7 dieną jis ilsėjusi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino 7 dieną ir padarė šventą, nes tą dieną jis ilsėjusi po visų kūrimo darbų. Tai antra čia, pradžios knygos, antras skyrius, čia pati pradžia, pirma, antra, trečia eilutės. Tai va. Taip kad dabar, kodėl reikia ilsėtis, ne? Todėl, kad jau, kaip jau minėjau, atstatyti santykį, teisingą santykį su Dievu ir atstatyti santykį taip pat su pačiu savimi ir su kitais žmonėmis. Tai va, leisti, kaip sako tekizmas, ypač varstantiems, atsigauti. Tai va, tai dar toliau, kas dar svarbu, sako, šabas arba šventoji ta diena nutraukia kasdienius darbus ir suteikia atokvėpį. Na ir čia jau toks įvedamas kitas toks įdomus labai dalykas, ne? Tai protesto prieš darbo jungą ir pinigo dievinimą dieną. Čia jau yra, jeigu taip istoriškai žiūrėt, tai čia jau toks, nu, istoriškai tiesiog atgaivinimas tos šventos dienos arba septintos dienos šventimas, patiriant, ką žmonija neteisingai darė istorijos eigoje. O ką žmonės darė? Kad sureikšmino naudą iš tikrųjų, sureikšmino pinigą, sureikšmino tą gerbuvį. Tiesiog padarė iš pinigo, iš naudos, iš padarė stabą. Tai va, taip, kad darbas irgi tapo kaip išnaudojimo priemonė, ne tik apsiginti nuo skurdo, nuo bado, bet turtingesni pajungė savo ne taip protingus, sakykime, žmonės, ne tokius apsukrius, ne tokius gabius, arba tiesiog ne tokius turtingus, kad pasinaudotų jais, dar padidintų savo turtą. Na, o kiti žmonės ir patys pasidavė tam, patys dirbdami be sustojimų ir be pabaigos. Tai štai, šabas, tai yra šventoji diena, aišku, tiesiog įpareigoja žmogų nutraukti vienas dalykas tą visišką pasinėrimą į būtį. Galėtume sakyti, neleidžia žmogui tapti darbiniu gyvuliu, vienas momentas, ir kitas momentas neleidžia būti išnaudojama arba kitų išnaudoti ir padaryti žmogaus kažkokį tai mechanizmą. Mes, aišku, žinom, istorijos eigoje, kad ir mūsų kasdienybėje daug dabar žmonių pasinėrė, kad ir, nu, tarybiniai laikai buvo, bet dabar ne tarybiniai, o žmonės vis tiek sekmadienį dirba ir neįpasilsi, arba tas polisis iš tikrųjų tai neturi jokio dvasinio aspekto ir neturi to atstatomojo tokio poveikio, na, dvasiniai plotmiai arba santykiuose taip pat, nesakysim, jeigu šeimo na, tėvas mama dirbo visą savaitę, o savaitgalį vėl kažko tai ten dirba, arba žolę pjauna kažkur tai sodę ir dar visokių reikalų pilna. Tai faktiškai santykiui su vaikais laiko nebelieka. Santykiui tarpusavė laiko nebelieka. Tenka, žiūrėkit, įdomiai klausyti, net nu, toks būtinis pasakymas, ne, bet kiek žmonių turim pas mus Lietuvoje sodybų, važiuoja kur nors ar į sodą, ar į sodybą, ten, sako, visą savaitę dirbau kažkur darbe, paskui nuvažiavau į sodybą, ten šeštadienį ir sekmadienį žolę pjoviau ir paskui jau grįžtų atgal. Neva tai pasilisės, ar atvirkščiai grįžtų į darbą pasilisėti nuo savo žolės pjovimo. Tai va. Taip, kad toks, nu, polisis, kuris visiškai nėra polisis ir jo tikslas, nu, nėra žmogui tiesiog, kad jis galėtų atsigauti. Tai va. Tai va, taip, kad čia mes matom toks etinis momentas, kuris kviečia žmogų iš tikrųjų, aiškia, atgauti jėgas. Ir dar noriu tiesiog pasižiūrėti išėjimo knygos, mes dar galim pasižiūrėti, kad sako išėjimo knyga. Taip, 23 skyrius būtent apie tą mums poilsį. Taip. 6 dienas dirbsi savo darbus, bet 7 dieną turi ilsėtis, įdant tavo jautis, be atsilas turėtų poilsio ir tavo vergas, be ateivis, galėtų atsigauti. Atsigauti, tai štai žmogus turi atgauti visokariopas jėgas. Dar kitas, reiškia, toks etinis dalykas, kalbant apie tą šabą, apie 7 dieną, reikia prisiminti visą laiką, šabas yra 7 diena, tai yra paklusnumas, ne? Paklusnumas iš tikrųjų toks labai įdomus, tai nėra būtent dėl ko pranašai pykdavo, kad tai nėra formalus šventimas, ne, tai yra, jeigu tu kaip fariziejus šventi formaliai, tai yra, nedirbi jokių ten darbų, bet nesupranti, kad štai šitas laikas yra skirtas būtent šventas laikas, 7 diena šventas laikas, skirtas atgauti dvasinės jėgas ir fizinės jėgas, kad galėtum ne šiaip savo dirbti ir gyventi, bet vykdyti Dievo valią. Tai va. Tai už tai dabar pažiūrėkim dar kitą momentą. Kitą numerėlį, kur labai įdomiai kalbama, būtent Jėzaus santykis su ta 7 diena, su šabu. Čia irgi labai susidurėm su tokiu daugeliu neteisingų interpretacijų. Ne, dabar tai pasižiūrėsim, ką katekizmas sako. 2673 numeris. Evangelijose pranešama apie ne vieną atvejį, kai Jėzus būdavo kaltinamas pažeidęs šabo įstatymą. Tačiau Jėzus niekada tos dienos šventumui nenusikalsta. Čia nuoroda yra taip. Morkaus Evangelijos 1 skyrius 21 eilutė, Jono Evangelijos 9 skyrius 16 eilutė, kaip nuorodos. Negalėsim pasižiūrėti, kas ten pasakyta. Jis autoritetingai nurodo jos tikrąją prasme. Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabu. Čia labai įdomi eilutė, Morkaus Evangelijos 2 skyrius 27 eilutė. Būtent šioje vietoje labai daug, aiškiai, interpretatorių suklysta. Pasinaudodami šitą eilutę, na, savotiškai taip, va, kažkokiai tokiai pigiai tarsi žmogaus naudai, bet čia visai net nėra jokio pigumo, čia labai įdomus gilus dalykas yra. Gerai, skaitom toliau. Kupinas užuojautos Kristus pripažįsta, kad šabo dieną leistina gera, o ne bloga. gelbėti gyvybę, o ne žudyti. Morkaus Evangelijos 3 skyrius 4 eilutė. Šabas yra gailestingojo viešpais ir Dievo garbės diena. Mato Evangelijos 12 skyrius 5 eilutė, Jono Evangelijos 7 skyrius 23 eilutė. Žmogaus sūnus yra ir šabo viešpats. Morkaus Evangelijos 2 skyrius 28 eilutė. Tėva. Tokį tekstą netrumpą, gana sudėtingą tekstą mes čia turime ir kur dabar čia yra tos visos tokios įdomios vietos arba į ką reikėtų mums atkreipdėmės ir apie ką dažnai net nesusimastome. Tėva. Pirmas dalykas, kad štai katekizmas pabrėžia mums, kad taip pranešama apie ne vieną atvejį, kai Jėzus neva būdavo kaltinamas pažeidęs šabo įstatymą, čia aiškiai katekizmas sako. Jėzus niekada tos dienos šventumui nenusikalsta. Tai va, galim pasižiūrėti ne evangelijas, kas čia yra pasakyta, kodėl čia Jėzus nenusikalsta, ne šita niekada. Štai Morkaus evangelijos, ten yra pirmas skyrius, 21 eilutė, kas čia pasakyta, pasižiūrim. Jie atvyko į Kafarnaumą ir netrukus šabo dieną, nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Taip, kad Jėzus nėjo dirbti, ne? Jėzus nėjo dirbti, bet Jėzus nuėjo į sinagogą tiek, kiek galima tą dieną, galima ten nedaug buvo nuėti, 1000 žingsnių. Reiškia, ta sinagoga kažkur netoli buvo visai. Na, įdomu, kas, jeigu kad teks būti, ką mane šitą Nazaretę, tai neva ta sinagoga, kur Jėzus mokė, neva yra ir išlikusi, tai va, ir ten toks nedidelis visai, nedidelė patalpa. Nu, va, ir Jėzus ten galėjo mokyti. Na, va, taip kad dabar kita, jeigu evangelijos, Jono evangelijos vieta, tai ten irgi Jėzus irgi kažko tai nedarė, jis tiesiog spjovė žemin, padarė purvų į seilį, patepė jo neregėgis ir tarė, eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Taip, kad Jėzus nieko čia kažkokio tokio nedaro, nors žydai jį apkaltino, čia Jono Evangelijos 9 skyrius 16 lūtė. Kai kurie farizėjai kalbėjo, tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo. O kiti sakė priešinkai, kaip galėtų nusidėlis daryti tokius ženklus. Jų nuomonės nesutapo. Tai, tai tokia dabar situacija. Kokia situacija? Štai Jėzus iš tikrųjų nepažeidžia šabo, nes jis nedirba. Jis atėjo mokyti. Atėjo mokyti tam, kad paskelbtų tiesą apie Dievą. Ir jam nereikia kažko operacijų, jis nedaro, operacinės netidarė, seselės ten nevargsta. Žodžiu, ir kraujo nieks neperpilinė, pjūvių nėra, jis tiesiog pasakė ir moteriai, štai sako, va, nuėjo, nes jis toje mokyti, ar ten kitoje vietoje, ar eik savo sveikas, va. Nes čia kaip į Kafarnaumą sinagogoje, tai kas jisai išėjęs iš sinagogos, Jėzus Jokūbo ir Jono iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus, Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie to jau apie tai jam pasakė. Jis prie jas pakėlė ją už rankos, karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Tai kur čia darbas? Ja? Taip, kad čia yra tokia veidmainystė, kad štai Jėzus šeštadienį pažeidžia šabo poilsį. Jis tiesiog liepia lygiai išeiti, parodo savo galę. Tai vienas dalykas. Todėl šitą katekizmas aiškiai mums sako, štai nenusikalsta Jėzus niekada šabo šventumui. Tai yra šventos dienos, septintos dienos, reiktų visą kitą, taip, ne? Dabar tas frazė šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui. Čia yra keli momentai labai svarbus. Labai svarbus. Dabar kokie momentai? Toks paprastesnis momentas, kad štai yra viešpats Jėzus, čia kaip ir baigėsi katekizmas, žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Tai labai toks pasakymas, kad Jėzus Kristus yra Dievas ir jis yra virš visko ir taip pat yra ir šabo viešpats, nes jis yra viešpats. Labai talpus čia dalykas, labai tokia plati, ne tik at frazė, bet plati tiesa, kad čia jam priklauso pasaulis jam priklauso išgydymas, jam priklauso tvarka. Aišku, farizėjai to nenorėjo girdėti, arba jeigu ir girdėjot, jie buvo pasipiktinę, nes tai skambėjo jau kaip, nu, tiesiog šitą bedėvystį ar tiesiog uzurpavimas Dievo, tiesiog kaip papiktinimas šitoks kalbėjimas, reiškia, skambėjo. Na jo, o kaip čia dabar, tiesiog kaip piktžodžiavimas, ne, tai tiesiog, jau kaip sakiau, papiktinimas tam tikras. Tai, tai kaip priimti, kad štai žmogaus sūnus yra šabo viešpas. Aišku, jis yra šabo viešpas, nes jis įžengė į šabą, jis įžengė į tą šventą dieną tam, kad parodytų Dievo galybę, kad mokytų žmogų buvimo. Tai, aiškiai, jis tai parodo meilę Dievo, jeigu tai paėmus. Tai, va, tai vienas dalykas. Tai čia toks labai platus ir apimantis viską, kad jis turi teisę faktiškai į šabą pilną teisę ir nurodyti, kaip išvesti, ir nurodyti, kaip tame šabe būti, ir kad ta šabas skaistin reiškia, ir taip toliau. Tai vienas dalykas. Dabar šabas padarytas žmogui, kuria prasme, kad čia toks niuansėlis kitas įdomus labai, kad būtent tą septintą dieną žmogus gauna iš Dievo malonę. Būtent, iš to niuanso dažnai mes nepastebim arba nenorim pastebėti, kad tai nėra šiaip sau tik tai sustojimo ir poilsio diena, bet tai yra diena, kai žmogus gauna malonę. Aišku, čia logika yra paprasta tokia, kad štai, jeigu atstatai santykį su Dievu, tai ir gauni malonę, bet mes to tai kažkaip tai taip to momento tiesiog, nu, savy nepastebim, nes dažniau mums toks dominuoja, gali dominuoti ar dominuoja legalistinis mąstymas, kad štai privalau vykdyti sakymą, tai tada bus gerai, jeigu nevykdau, tai bus blogai. Tai čia tokia kalba netinka. Aišku, reikia laikytis, bet laikymosi Dievo paklausnumas Dievo įsakymui yra kur kas gilesnis. Vienas dalykas, kad tai yra, kaip jau minėta, sandoros, sečio susitarimo reikalas, kad štai tai patvirtinimas santykio tarp Dievo ir žmogaus. Ir kas yra įdomu, kai paskui kalbėsim apie sekmadienio šventimą, tai štai jeigu Senam testamente šabas buvo sandoros patvirtinimas sandorio tarp Dievo ir žmogaus, tai kaip sukūrimas ir kaip išlaisvinimas iš Egipto, iš nelaisvės, tai sekmadienį, jeigu mes švenčiam, iš tikrųjų realiai, tai yra septintoji diena, tai sandoros jau prasme įgauna dar didesnę plotmę, prasme, gylį, aukštį, kaip apaštalas Paulius sako, ne, tai dangaus karalystė, tai nes mums tai realiai atsiveria dangaus karalystė, tai įsivaizduot. Visai kitas dalykas, kad štai šita sandora skirta žmogui, kad žmogus išgyventų dangaus karalystę, Dievo artumą atgautų malonę, visokeriopą malonę, visokeriopą, įsivaizduot, už tai sako, šabas padaryta žmogui, ne žmogus šabu, kitaip tariant, jeigu nori tapti žmogumi, tai tą septintą dieną turi švęsti, tai va. Dar kartą priminu, kas klauso, gal anksčiau klausė, neklausė, šabas tai nėra tas pats, kas šeštadienis, todėl nereikia maišyti nei į to meto žydiškų kalendorių, nei jų švenčių, nei mūsų dabartinių švenčių ir šitų kalendorinių datų ar ten atitikimo ar netitikimo. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Šabas, tai kaip galim dar kartą ir dar kartą priminti, tai yra septintoji savaitės diena, ir kurios diena, tai yra, tiesiog mintis yra, kad tai yra šventimas, ne šventimas tiesiog. Tai va, tai va. Ką tas, dar galvoju, ką čia dar tokį pabrėžiu, kad nesumaišytume, tai va. Taip, kad šventimas, kad tiesiog sustojimas šventumo, tiesiog šventumo diena, tai va. Yra ta septintoji diena. Tai va, taip, kad čia Jėzus kalba, sako, kupinas užuojautos. Kristus pripažįsta, kad šabo diena leistina gerą, o ne blogą. Kalbam apie realią Dievo meilę žmogui ir todėl tas meilės visokie atspindžiai, niuansai, atspalviai, jie būtent pasireiškia tada, kai žmogus grįžta į santykį su Dievu. Tai va. Tai va tiek būtų, sakytume, mes čia apie šitą tokį, kas tai kalbėjimą, tokį Seno testamento kontekste, Seno testamento, kad Kaip jau minėjau, kas tas, mis dar kartam šabas, ane, bet jau primenu, kad yra 7 diena, kurios tikslas yra iš tikrųjų kalbėti žmogui apie, nu, tiesiog tikslas, kas jau nekalbėti, bet kad žmogus švestų tiesiog šabo tą dieną, 6 ar 7 dieną švestų ir atgautų santykį su Dievu. Tai va. Diena, kai leimasi dirbti, diena, kai leimasi veikti, kaip ima veikti Dievo galybė ir Dievo meilė ir Dievo jėga. Dar liko kelias minutės, ne? Kas yra? 2 minutės, klausimų nėra.
Žmogus klausia, ar vyras turi daug dėmesio skirti savo žmonai.
Įdomus klausimas, ką reiškia daug ar mažai. Geriausia, čia žmonos reiktų paklausti, ne? O žmona vyro paklaus, kiek tu man nori, kad aš tau skirčiau, arba kaip, kiek tu man galėtum, ar kiek man reikia to laiko, ne? Tai čia žmona ir vyras viens kitam skirti kiek visam gyvenimui. Tai jeigu jie nerangda viens kitam laiko, nu, tai kaip jie po vieną gyvena, yra tokių net poezijos, aiškiai, pasisakymų tokio, ne, kad kokia baisi vienatvė dviese, tai va. Taip, kad jeigu nerandi žmogaus atsakymo, artumo, tai, nu, tai santuoka, ką, turi tikslą kokį, reiškia, vaikų, reiškia, palikonių gimdymas ir tarpusavio meilė, tas kanonų teisės kodekse net pažymėta yra, tai va, taip, kad... Taip kad yra bendrakeleiviai, ir jeigu tie bendrakeleiviai nebendrakeleiviai, nu tai žinai, tai aišku, praktiškai laikas yra būtini ir dalykai taip toliau. Gerai, tai apibendrinant, ką reiktų pasakyti, kad tiesiog mokykimės švesti 7 dieną ir tai nėra šeštadienis, kitą kartą jau duos Dievas kalbėsime konkrečiai apie viešpaties dieną, tai yra apie sekmadienį, kaip tapo, kad štai mes švenčiame sekmadienį 7 dieną, iš tikrųjų mes ir taip šabas buvo 7 diena, tai jokių būdų nereikia maišyti su šeštadieniu, kad žydai švenčia dabar pagal Grigaliaus kalendorių šeštadienį sutampa, tai čia visiškai skirtingi dalykai ir nereikia už to užsikabinti. O mes, krikščionis katalikai, švenčiam sekmadienį viešpaties prisikėlimo dieną, kuri taip pat yra 7 diena arba dar pagal romėnų dar kalendorių, kita dar buvo 1 diena. Nu, žodžiu, čia visos įdomumas, bet esmė tame, kad Dievas 7 dieną parodo savo meilę ir savo galybę, taigi tam, kad žmogus turėtų gyvenimą. Tai tiek. Taigi šiandien tiek, brangiai, pasilikim maldoje už save, artimuosius, tėvynę Lietuvą, už taiką pasaulyje ir būkim visi palaiminti. Prie mikrofono buvo kunigas Arnoldas, Paulius prie pulto ir Marijos globa mūsų visus telydi.